17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dobro je znao za Milana Kašanina, istoričara umetnosti na Glasu i nekada upravnika najvažnijeg predratnog muzeja, ali nije verovao da ga može upoznati, jer su mu rekli da je vrlo zatvoren čovjek. Priča nam novinar i književnik Kosta Dimitrijević.
To je bilo veoma, da kažem, na jedan originalan način. Posle studentskih demonstracija Josip Broz je dao dom UDBA, to je oficirski onaj dom odakle su severenici pošli da ubiju kraljicu Dragu i Aleksandra, znate, dao je studentima. To je SKC. I tu je igrom slučaja na tribini koja se zvala Svedočanstvo radio moj dobar mlađi drug, književnik Predrag Dragić Kijuk. I onda mi je on predložio, to je bila tako 89. godina, da prvo posle promocije moje nove knjige Junak srpske trilogije napravimo jednu tribinu razgovora sa poznatim ljudima. Počeo recimo od predsjednika Akademije nauka Pavla Savića, pa preko slikara, vajara, književnika, poznatih ljudi uglavnom. Ja sam to prihvatio ne radi honorara, da kažemo, nego zato što svi ti razgovori su bili snimeni magnetofonom i fotografije su, jer te bile, i druga stvar, poseta odlična u toj svečanoj sali. I njegov predlog, odnosno on je uvijek pregovarao kao urednik tribine sa tim ljudima s kojima je trebalo ja, razume se, da razgovaram, i među njima jedan posle predsjednika Akademije Pavla Savića i narodnog umetnika Janka Brašća bio je doktor Milan Kašanin, koji je odmah čuši za moje ime pristao s tim da mu donesem pitanja, jer u moje vreme, pravo da vam kažem, mi smo uvek unapredavali pitanja, onda smo se dogovarali s onim s kojim ćemo da pričamo. Jednostavno, bila je to neka vrsta cenzure, autocenzure, da kažem. Šta bi oni prihvatili, mi bi onda to i sami usvojili, a ono o čemu bi nerado govorili, jednostavno su precrtavali. Tako da sam ja bio stvarno nekako začuđen da je odmah pristao, a to je iz razloga, posle sam saznao, ja sam nekoliko godina ranije u Ninu intervjuisao preko cele strane njegovog brata Radivoja Kašanina, čuvenog matematičara, profesora, kome sam duže iskreno priznao da sam uvijek imao slabu ocjenu iz tog predmeta i da ništa ne znam, ga pitam, on sad da vam postavim pitanja. Tako da je on sam sebe ispitivo i napravio jedan divan tekst koji sam ja posle komponovao u vidu intervjua o svom učešću u Prvom svjetskom ratu. Tako da je taj intervju imao odjeka, znate, u svoje vreme, pa eto i kod tog njegovog brata koji je mlađi, znate, nekoliko godina bio. I razume se, ja sam onda, znajući, još nije objavio svoje, da kažem, glavne knjige, bio je pisac, da kažemo, u senci slave, kako je nazvao jednu svoju zbirku pripovedaka, znate. Razlozi su bili mnogi, zapravo njegov život imao dva razdoblja. Prvi, predratni, gde je on kao osnivač tri poznata beogradska muzeja, to je prvo bio savremene umetnosti u Konaku knjeginje Ljubice, drugi je bio muzej kneza Pavla, čiju je podršku imao i zajednički su sarađivali, jer je namjesnik voleo jako likovnu umetnost. I treću, na kraju, kao utešnu nagradu, posle 20 godina valjda izolacije, dobio je da bude upravnik galerije fresaka. Međutim, on je kao i Crnjanski skoro 20 godina bio izolovan i u šali govorio, eto, kaže, ja sam pisao najviše tada za Fioku, svoje uspomena, sećanje, da bi kasnije ipak imao sreće da objavi knjige. Međutim, pre rata on je, pored pomenutog, dobio i nekoliko najvećih književnih nagrada i akademije i drugih ustanova, jel te, a ovaj bio je i predstavnik kulturni naše zemlje, da kažemo, u inostranstvu i veoma zaslužan za neke izložbe koje su nam osvetlile obraz. Kao što je to bilo i ovaj posle rata, jer nisu imali većeg stručnjaka, iako je bio u izolaciji, imao dve neoprostive krivice. Naime, objavio je za vreme okupacije dve knjige iz oblasti istorije umetnosti, koje nikakve veze sa politikom nisu imale, o našim slikarima, znate. I smetalo mu je strašno kod ovih komunista kumstvo sa knjezom Pavlom Karađorđevićem, koji je krstio njegovu decu. A on je imao tri sina i ćerku, iz kojom sam eto sarađivao i imao čast sad pre godinu i po dana, kad je objavljena moja posljednja knjiga o njemu, da učestvujem na dve književne večeri. Tako da do danas sam održavao lepe odnose sa tom porodicom. I kada sam ja intervjuisao u Studentskom kulturnom centru Kašanina, ja sam pre toga dogovorio se za sastanak da mu odnesem pitanja. I tada sam mu to iznenadio, dočekao me u Hilandarskoj ulici u tom stanu na prvom spratu, veoma dostojanstven gospodin, imao je otprilike 70, mislim 5-6 godina, obučen sa na reveru je imao onu legiju časti, jel te, u manjem obliku, jel te, i orden Svetog Save, prosto bio je tako doteran kao da ide na neki prijem. I onda pustio me, recimo, u svoju radnu sobu, koja je vrlo skromna bila, kao i ceo stan u ostalo, a evo zašto, njemu su Nemci pred odlazak, odnosno pred bekstvo iz Beograda 17. oktobra 1944. Zapalili stan u ulici Maršala Pisurdirskog, to je preko puta Kalemegdana, koji je bio pun knjiga, slika i tako stvari, ne samo njemu, nego jedno možda desetak porodica, prosto iz osvete. A srećom, porodica je ostala u podrumu, živa, jer te i posle su se malo namučili i uglavnom, kako mi je pričao, od 46. oni su živjeli u tom, mislim, dvosobnom stanu sa jednom lepom terasom iz dvorišta gde je najradije pisao. Kada ja sam se začudio, sećam se tog prvog utiska da kod tog čovjeka koji je osnovao tri muzeja, najpoznatija beogradska, ima samo nekoliko slika. Bila je tako jedna kako se zove, Šerbana, onda, mislim, Zore Petrović i Popres je Palavčini, jer te, da sam pitao, kažem, čudo da vi nemate, kažem, ma imao sam, kaže, nešto, ali ja nisam to da primam poklone, tako je, to je ipak jedan vid mita i tako, pre rata, imao bi najmanje 100 slika da sam to radio. Međutim, imao sam jedno desetak koje sam bio primoran, izdržavajući porodicu, a ona je bila tada dosta velika, da prodam jednom mom poznaniku koji je sačekao par godina i Boga mi poslije zaradio velike pare. I onda tim povodom tako pričao je, tako vrlo zanimljivo. Ja sam ga pitao, pa zašto vi ne odgovarate na te napade svoje? Jer jako ga napadali su u stvari ovi na vlasti ljudi. Najviše kao tobože reakcionara, nazivali ga profašistom, da je nacionalista, da je najružnije, to je najviše Radovan Zogović u onoj knjizi Na poprištu, pa onda vrlo nečasto Mihajlo Lalić, ovaj crnogorski poznati pisac, jel te, koji ga je prosto u svojim, da kažem, memoarskim tim beleškama ocrnio do krajnosti, krajnje nehumano, znate, i on je sam meni ona kaže, To je sve zato što ja nisam htio da budem nikad ni snob, ni papagaj. Nego uvijek sam imao svoje ja, svoje dostojanstvo. I kaže, onda su me napojeli Finci za konzervatizam, nešto u vezi ocjene Dučića i drugih, ali kaže, to je moje pravo bilo na posebno mišljenje o našim, recimo, velikim značajnim stvaraocima. I razume se, u ono vrijeme gdje je sve bilo šablonizirano i gdje je bilo sve određeno po moralno-političkoj podobnosti, to je bio šok, recimo, kad se pojavio njegov esej između Orla i Vuka, čuveni u književnosti, jel te, posvećen i Branku Radičeviću i tim odnosima, jel te, u vrijeme srpskog romantizma, koji na sasvim poseban način, vrlo originalno i tako dalje, tumači, jel? A onda već da ne govorim o njegovim tekstovima koji su posle ušli u knjigu o čuvenu posvećeno našoj literaturi u srednjem veku, znate. Tako da on je imao stvarno reputaciju jednog izvanrednog znalca, ne samo kao pisca pripovedaka i romana pre rata, nego našto u pogledu likovne seistike i književne, znate, jer on je školovan, bio kasnije, ću vam reći još koju reč, u Parizu, na Sorboni, gdje je bio upoznat sa ondašnjim literaturom, to je period između dva rata, znate. Ali da se vratimo i skratimo, pošto vremenski moramo da gledamo, jel te, ja sam uglavnom po dogovoru sa njim taksijem otišao na to književno veče, koje je bilo, kaže vam, marta 1972. godine. Sala je bila prepuna na moje iznenađenje i čak nije bilo mesta za sedenje, tako da je recimo doktor Jerotić i nekoliko drugih stajali, jel te? A među publikom primetio sam i Vaska Popu i mnoge druge značajne, da kažem, stvaraoce. I razume se, dočekao sam ga ja, i Kiju, nažalost spokojni, rano, predaj Dragić Kiju, koji je jedan izvaredan čovjek. To veče koje mi smo govorili tu, njegova sećanja, njegov život, ceo, na temu život, delo, vreme. Sad, mnogo bi, kad bi samo o tome govorilo, trebalo bi nekoliko sati. Ali ono što je najglavnije, ono je bilo vezano za njegovo rođenje u Baranji, u, kako se zove, Belom manastiru 1895. godine, koji je, nažalost, oduzet od Srbije. To je nekad Đilasovom odlukom i pripojeno Hrvatskom do danas. U stvari, tu su Srbi najviše živjeli po Kašaninu i oni su vaspitani bili potpuno u duhu srpstva. I što je najglavnije, on je sin nadničara, seljaka, sa bratom, mislim, zajedno, jednog običnog paura, da kažemo, ali to je dokaz da je posle učeći srednju školu u Novom Sadu, na što je hvalio profesora Milana Petrovića i još neke, a posle nije on studirao u Beogradu, mada on smatrao za svoje profesore i Bogdana Popovića i Jovana Skerlića, koje je veoma cenio. Nego eto, posle rata išao je, imao je mogućnosti, jednu stipendiju za Pariz, odnosno Sorbonu. Međutim, ono što je najinteresantnije je to da eto, nije se pravila karijera samo partijski kao danas, odnosno i juče. Kod nas važno je uvijek biti moralno-politički podoban, naročito nama koji smo radili u novinarstvu, a ja to nisam hteo i zato sam skoro pola radnog veka poveo bez rješenja osnovnih životnih problema, često sa sporovima i na kraju zabranama. Glavno, on je govorio, odnosno odgovarao na moja pitanja, mogu da kažem, veoma nadahnuto. Posle, kad se to prekucao, bio jedan tekst otprilike oko stotinak stranica koje sam odneo na redigovanje, jer sam to želeo da objavim kao feljton politike. Ja sam od 60. do tamo recimo 90. neke objavio preko 50 feljtona kraćih ili dužih, razume se, počeo recimo od desetak stranica dnevnog lista. I ti fejtoni su bili vrlo rado čitani, sećam se, ali igrom životnih okolnosti nekoliko do kojih mi je naročito stalo bili su zabranjeni. A to su bili rukopisi upravo posvećeni tom razgovorima, tim sa Kašaninom recimo, pa onda sa Crnjanskim u Londonu 62. godine, onda sa Ivom Andrićem. Bio je predlog televiziji, čiji je urednik bio onda Milan Vukos, inače moj stariji kolega s fakulteta, da on poput čuvenog Kenneth Clarka, koji je bio jedan od najvećih engleskih likovnih historičara i na televiziji Beograd u to vreme, odnosno to je 70. godine su bile, velite, imao seriju pod nazivom Civilizacija, gde je govorio o slikarima i vajarima i opšte umetnicima, našto italijanske renesanse i ostalim, recimo, velikim stvaraocima sveta. Tako nešto slično je hteo, odnosno imao ideju i doktor Kašanin, da napravi jedan ciklus predavanja za televiziju, gde bi ja bio jedan njegovog sekretara, odnosno on bi mi izdiktirao scenariju, o kome sam ja pisao u stvari u Radio Reviji Politika nekada, ima jedan kratki sinopsis svega, gde je on imao nameru da prikaže Smederevsku tvrđavu, za koju tvrdio je da je veća bila i značajnija od Dubrovačkog, recimo, grada u ono vreme. Onda, recimo, Kruševačke, recimo, dvora knjaza Lazara sa onom donžom kulom, a posle su nadzidali, razume se, tu je njegov spomenik. Onda je imao ideju Maglić, čuveni grad, pa recimo da priča o Jeleni Anžujskoj u Gracu, recimo, njenoj, gde je posle i sahranjena, jel te, njenom životu. Onda o ćerki, recimo, kneza Lazara, čuvenoj Jeleni Balšić, znate, koja je bila i diplomata i tamo to je trebalo da se snima na Skadarskom jezeru, tu je bilo neko Srpce Brezovica koje mi je pričao, gde je njena crkvica, gde je ona sahranjena. On bi recimo tu govorio kako je ona bila i pesnikinja, jedna vrlo značajna u šta je antologije, a druga stvar i kao sestra ovog Lazarevića recimo imala i diplomatske misije, načto ove zadužbine naše na Kosovu dobile isto značajno mesto, jer poznato je tamo ima preko stotinu i više te zadužbina. Na toj književnoj večeri u Studentskom centru, tribini zapravo svečanstvo, ja sam posle završetka razgovora zamolio publiku da pita Kašina, pošto su bili izgleda stidljivi ljudi, oni su stali cedulje sa pitanjima. Među ostalim cedljima jedna je glasila, vi ste progonjeni zbog kumstva sa knezom Pavlom i što vas je on mnogo ocenio, da li je stvarno da je on poklonio neke slike? I onda Kašin rekao, postoji spisak šta je on poklonio u muzeju, jel te? A druga stvar, ja sam, kaže, skupljao prilog od bogatih trgovaca, nadleštava, ovih, onih, pa sam onda išao u Pariz i kod ovih slikara poznatih kupovao slike za Narodni muzej. Tako recimo, fali nam je samo 5000 franaka da kupimo jednu bolju sliku Renoara, ali nismo imali. Ili recimo kod Sekonzaka, ja sam teo jedan pejsaž, jedva sam se pogodio za 30.000 franaka. Međutim, pored mene je bio gospodin Sir Kenneth Clark, koji je bio upravnik dugogodišnji Nacionalne galerije u Londonu i posebne zbirke kraljevske u Buckinghamskoj palati i Windsoru, gde je vodio i Kašanin, jer su bili prijatelji na sličnim dužnostima, samo u malom Beogradu, u velikom, jete, Londonu, znate. Tako da mi je on pričao, kaže, ja tamo pregovaram, molim umetnika, pričam mu o našem junaštvu zajedničku sa Francuzima tokom Prvog svjetskog rata, a gospodin Kenneth Clark iz Novčanika vadi tamo 30-40.000 franaka i odmah kupuje sliku koja mu se dopada. Znaš. To je, kaže, velika razlika. Znate. Ali opet, taj knez, koliko je mogao, on je dao. I verujte, kaže, mnogo je pomogao, prvo kralj Aleksandar je dao svoj dvor, pošto je sazidao na novi, jel te, u koji se uselio na par godina pred ubistvo, jel te. Sjećam se da sam ja, praveći tamo 1991. godine, scenarij, odnosno jedan film smo dali, dokumentarni koji traje oko sat i po, Dinastija Karađorđevića se zove, onda sam putao sa ekipom snimatelja s televizije u London, recimo Pariz i tako, gdje sam razgovarao sa tim ljudima, jer sam dobro poznao igrom životnih okolnosti. U Londonu posljednji sekretar kralja Petrović, koji je propadao zdravstveno i tako, jer te posljednja rezidencija, bio je jedan moj blizak rođak, engleski pukovnik, potpukovnik engleske vojske, Boško Stanojlović. Tako da preko njega sam, recimo, upoznao jako dobro i princa Tomislava Karađorđevića, koji me prijatno iznenadio još pri prvom susretu tamo 1994. mislim, kad je moja supruga studirala tamo u Londonu. Prijatno me iznenadio na tom sastanku u kući ovog mog rođaka, da je on čitao, recimo, Kašaninove likovne ove monografije. To sam poslije i preno, to ga je jako obradovalo. I sam Kašanin je bio oduševljen pozdravom princa Tomislava, odnosno, mislim, njegovim znanjem, koji mi je baš rekao da je pored one Andrićeve čuvene Čuprije na Drini sa zadovoljstvom čitao, recimo, eseje o Studenci, Žiči i drugim našim manastirima, recimo, doktora Kašanina. Tako da kažem, nije samo bila ta zabrana koju sam govorio u vezi moje malenkosti. Bila je još taj, to smo preskočili, a evo sada izvinjavam se da se malo vratimo. Naime, poslije tog našeg razgovora na tribini svjedočanstva, ja sam objavio jedan tekst u reviji radio i javio sam se direktoru televizije Vukosu, koga sam poznavao, koji doduše nije mi rešio stambeno pitanje, nego je to radio onim od kojih imao koristi, razume se. Ali ja sam sa njim razgovarao o tome zašto oni ne snime, odnosno ne prihvate Kašaninov predlog za snimanje jednog filma o našoj srpskoj civilizaciji. Međutim, šta su oni napravili? Jednu glupost. Uzeli su i pisali su Kenneth Clarku da mu nude veliku sumu, radilo se skoro koliko košta prenos fudbalske utakmice, ne znam se tačno, jel? Da on dođe, odnosno da kaže nekoliko reči, što je jedna ordinarna glupost, jer on im je odgovorio, gospodin Kašanin je moj prijatelj, on o tome zna 100 puta više nego ja. On je nekad Gabriel Mjeja, čuvenog bizantologa, vodio, recimo, po srpskim manastirima. Druga stvar, bio je kod mene gost, kaže, u Londonu, ja sam ga vodio po svim tim našim muzejima kojim ja upravljam, jel te? A priča mi je i Kašanin da je bio kod njega posle i na ručku i družili su se intenzivno. I onda je on njega čak angažao kada su u galeriji Tate u Londonu posle rata imali izložbu naše srednjovekovne umetnosti. Jel, i onda ambasador Velebit nije znao, kaže, očite, mi smo vas zvali i doveli ovdje da vi govorite, jeste vi najbolji znalac. A on kaže, ne, ja jesam znalac, ali nećem imati u štampi takav publicitet ako ne govori Engles, odnosno čovjek koji pored Rida jedan od najpoznatijih istoričara umetnosti. I onda je pomenuo Kent Clarka, je zgrano se ambasador da njega poznaje uopšte. I na morbu Kašanina otvorio je tu izložbu Kent Clark, Sir Kent Clark, koji je dobio, razume se, ogroman publicitet poslije toga po štampi. Isto je bilo slično kada je išao u Ameriku i Montreal kasnije, kada je na neki donekle, da kažemo, rehabilitovan Kašanin, jel? Dobivši da bude upravnik ovog muzeja, išao je tamo da propagira našu umetnost. Kao što je i pre rata išao, recimo, u Holandiju, u Berlin i druge naše institucije da po Kneževo želji da mu podnese referat o našim ambasadama. Recimo, mogu da vam ispričam jednu zanimljivu anegdotu o Andriću i njemu. Kao što znate, Andrić je bio ambasador u Hitlerovoj Nemačkoj, jel te? I ovaj, jedan čovjek pun iskustva, veoma kompleksan, ja sam ga dobro poznavao, mogu da kažem, družići se skoro 2 godine, ali on je, pored Crnjanskog, moje veliko razočaranje. U stvari, Kašanin kaže, poslužitelj mi odjednom javlja u salonu za prijem, je ministar, rang ministra, on je bio zamjenik Stojadinovića u to vreme, gospodin Andrić. Pitam se ja šta će, dođe on sada kod mene, jel? Međutim, on ovaj, onako počne da ispituje teren. Znate, čuo sam da vi idete za Nemačku i da posjetite našu ambasadu i tako, jel te, baš mi je milo da budete i moj gost i ovo i ono. I onda je meni jasno, uveče kad sam išao obično kod kneza, pa smo tako sedeli u bašti, igrali se s decom i tako, onda mi je, kaže, knez se nasmijao, ma kaže, ma to je jedan lisac, kaže, teo je da onda ispita situaciju, ovaj. Znao da ja vas šaljem da vi malo upoznate delovanje u ambasadi, da li nešto fali, da li, koliko dotacije da damo i tako, jel te, kao moj izveštač, da kažemo. Ali se pravio i nebešta, on je jedan pravi diplomata, zato sam ja njega i predložio za Nemačku, a odlično govorio i nemački. Umeo je jednostavno, Andrić je jedna velika ličnost i jedan vrlo dovitljiv čovjek, pametan, ali samo je radio za svoje lične interese po pričanju Kašanina i drugih, jel te. Kad je on došao tamo posle sa ženom, posle Holandije, da je bio kod Učića i tako, u berlinsku ambasadu, ovaj bio jako rezervisan. Na ručku, ja ne mogu ništa da jedem, samo me, kaže, uzeo 2 pilule. Popio, kaže, sa vodom. Znate, meni nikako nije dobro. Ja ne mogu ni da vas pratim po Berlinu, nego ovo ja sam rekao mom šoferu da sednete vi sutra sa ženom. Pa on zna već da treba da vas vodi, da mi malo osmudzite, vidite i tako dalje. I razume se, ja sam vidio koliko ima sati, nisam teo ništa da ispitujem. Ali vraćam se ja u Beograd i već posle 10 dana dolazi pismo od Andrića. Znate, možda ste vi primetili da nemamo sliku na zidu kralja Petra II. Znate, a to ja sam nekog puta rekao da je trebalo to da nabave, međutim one lenčuge iz ministarstva nisu to učinile. Pa vas molim, znate, izvinite me kod kneza i ovaj, pošlite mi te slike. Vrlo mi je važno da imam bar u centralnoj dvorani kraljevu sliku. Razume se, ja sam odgovorio da to nije moja dužnost, odnosno drugim rječima, nije mi padalo ni na pamet. Neke druge stvari sam ja video i referisao kneza, koje su bile bitne za odnose sa zemljom, što je važno. Jel? Ali eto, recimo, dokle je on išao. Kad se našao u nemilosti posle rata Kašanin, onda Andrić ima taj običaj, ne samo Kašanina, on kogod padne u nemilost, on otkreće leđa, beži od njega. Mada do juče bio najbolji prijatelj. Interesantno, za razliku recimo od Krleže, koji je pomogao Kašanina da radi, da uređuje da likovni deo u enciklopediji njegovo i tako, ipak to je bilo honorarni posao i tako. Onda je on njega sreo baš kad je sređivao neke zaostatke u špajzu, ostalo je u spaljenom stanu, on je našao jedno par kutija sa prepiskom i to je sreća bila da je on posle tu prepisku objasni, odnosno napravio jednu lepu knjigu van svog toga. Međutim, on nije htio da nešto se zadržava s njim, da mu je nešto pomogne i tako. Nego kaže, on je išao kod Marka Ristića, pošto je on bio direktor tada izdavačke kuće koja je izdala na Drini Ćupriju i tako dalje. Znači, on je tačno znao gde će i kome da se obrati, znate.
O Milanu Kašaninu je govorio Kosta Dimitrijević. Montaža Igor Dragićević, autor Rajko Milošević. Thank you.